following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Foje veamo kaj la mati.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alvenita la koro, por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la 28 de oktobro 2019, via auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de la hodiaŭa teamo.
Saluton de Heather.
Que saluton de Carlo.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la eroin de la programo, kaj funksigas la panelon. Ĉu vi nombris la birdojn en via ĝardeno, Heather?
Fakte mi havas malpli da birdoj ĝis tiu jaro, do fakte ne estis taŭga por mi eĉ serĉi por ilin. Estas malpli, mi ne scias kiel.
Kaj vi, Carlo?
Je ĉeĥa dudek.
Oh, bone.
Kaj vi kapablis ci pri kiu birdo temas ĉifoje? Ĉiufoje? Vi bone konas ilin?
Ili konas min. Yeah. Ili visitis min en la mateno. Mi nutris la birdon. Ili venis al mi, al la pordo.
Oh, yes, sed vi scias ke ĉiun jaron nacia bird nombrado estas organizita je la tria semajno de oktobro, kaj oni devas diri pri kiu birdo temas, kiom da ili venas, kaj tel plu, kaj tel plu, kaj bonŝance merkredon kaj ĵaŭdon la vetero estis tiom somera, ke estis plezuro resti en la ĝardeno por nombri la birdojn. Tio estas tamen sufiĉe grava. Tiel oni povas scii kun la helpo de ĉiuj en Aŭstralio, en la tuta lando, ĉu la birdoj, la nombro de birdoj kreskas, malkreskas, ĉu estas novaj birdoj, ĉu kelkaj malaperas kaj tel plu, do estas tamen sufiĉe grava.
Kaj kiom da birdoj vi kalkulis?
Fakte mi havas nur kvin specoj da da birdoj en mia ĝardeno.
Yes, pli ol mi.
Sed bedaŭrinde la najbaro tranĉis multe da arboj kaj ankaŭ tranĉis la arbustojn. Do de tiam kaj ankaŭ ne estas la sezono de la fruktoj. Tiam ne havas pli da birdoj, kiu ŝatas niajn fruktojn. Do kion vi proponas al ni por la programo, Heather?
La unua artikolo estas de Louisa Carroll, alloga romaneto por infanoj, kaj tio aperis en Juna Amiko. Kaj la alia estis sukcesa batalo kontraŭ alkoholo en Rusio, tio aperis en Esperanto Radio de Anton Oberdorfer.
Kaj vi, Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas 200 krimuloj arestitaj. Kaj la titolo de la dua artikolo estas pedali 3 kilometrojn sen vidi.
Ĉu vi scias kiu skribis tiujn artikolojn?
Kiu skribis?
Yes.
Do, mi povas diri al vi poste.
Do.
Ho, ĉi tie. Estas Juan Carlos Montero Medina.
Escribis kion el la du?
Ha, pedali 3 kilometrojn sen vidi.
Kaj pri la krimuloj?
Krimuloj estas skribis Paul P. Raerts.
Dankon, Carlo. Do plie, en intervjuo, Premislav Virsbovski presentos la 93. SAT-kongreson en Bialistoko, Kai okaze de la tago de Unuiĝintaj Nacioj, UEA, en sia gazetara komuniko numero 831, invitas la esperantistaron kunlabori. La hodiaŭa kantistoj estas Guillaume Amride, li kantos Amo kaj Konflikto, la kampanoj kantas La Diablo, la tiu canto estas en la compact disco Brel en Esperanto, kaj fine Inicialoj Dotso cantas Perfecta Ferio, gi estas en la compact disco de Granda Aventuro. Do, tuj ni audu Premislav Virbovski, kiu prezentas la 93. SAT kongreson en Bialystoko. Lao la reguloi e la fino de la 92 SAT congresso en Barcelona, oni vocdonis por aprobi la locon por la venonta iaro. Cun mi estas Przemek, kiu venis por presenti al ni la venontan congresson, do mi lasos al vi la honoron diri kie gi estos.
Yes, dankon. La venonta sat congresso en la jaro 2012 okazos en Bialystoko en orienta Pollando.
Kaj kiam?
Inter la 25 de julio kaj la 1 de augusto. Do la datoj estas du sabatoj.
Do la homoj kiuj volas iri al Montrealo povos ankaŭ ĉeesti la kongreson de SAT, ĉar li ne estas samtempe ankoraŭ ĉifoje.
Jes, se mi bone memoras, la kongreso en Montrealo komenciĝas dum la lasta tago proponita, sed normale ĝi estas forveturo tago kaj Bialystoko estas rapide de Bialystoko Varsovio estas rapide atingebla, kie estas flughaveno el kiu oni povas flugi al Kanado.
Jes, kaj ankaŭ ni estas voĉancaj, ĉar la tempo en Kanado estas post la tempo en Eŭropo.
Ah, jes, ĝuste.
Do tiu helpas, ĉar oni gajnas 5-6 horoj.
Evidente, jes.
Do ne devas esti problemo pri tio. Ĉu vi jam scias, kie estos la kongresejo?
Do, ĉio, kion mi diros pri la SAT-kongreso, estas preskaŭ certa, ĉar definitivaj decidoj ne estis faritaj, ni ne subskribis kontraktojn kaj tiel plu, sed preskaŭ certe la kongreso okazos en la tereno de Bialystoka Teknika Universitato, kie antaŭ dek jaroj ni organizis universalan kongreson.
Ĉu ĝi proksimas al la centro de la urbo?
Ĝenerale Bialystoko estas malgranda urbo, do la centro estas tre proksime de la Teknika Universitato. Estas ĉirkaŭ kilometra distanco inter la universitata kampuso kaj la strikta centro de la urbo.
Do se estas en universitato, tio signifas, ke ĉio estos apuda. E la por tradukti, por manĝi, por kunveni.
Exacte. La ideo estis trovi lokon kie estos ĉio kune. Ankaŭ pluraj salonoj je nia dispono. Kaj tia loko exacte estas la Teknika Universitato. Aliaj altlernejoj de Bialystoko ankaŭ havas siajn studentajn domojn, sed la studentaj domoj de ili estas ne tuj apud la universitataj salonoj. Nur la Teknika Universitato havas tiun centron, kie ĉiuj konstruaĵoj estas kuna je kelkdek metra distanco.
Ofte venas maljunuloj al la kongresoj. Ĉu ili trovos tamen en la studenthejmo sufiĉe da komforto?
Laŭ mi la studentaj domoj estas sufiĉe komfortaj, do kompreneble oni ne atendu luksajn kondiĉojn tie, ĉar la loko estas destinita al junaj homoj. sed krom la ordinare studentaj dom studentaj ĉambroj en unu el la studentaj domoj estas iomete pli bonaj kondiĉoj en kvazaŭ hotelo kiu estas uzata dum studenta jaro de eksteraj profesoroj kiuj venas al la universitato do estos malgranda elekteblo inter tiuj du lokoj se iu preferas pli bonajn loĝkondiĉojn en la urbocentro kaj ĉie en la urbo estas diversaj hoteloj do sen problemo oni povos proponi ankaŭ aliajn loĝeblojn
sed la bona flanko estas ke la prezoj estos favoraj
efektive en la studentaj domoj la prezoj estas vere malaltaj jes
kaj pro tio ke jam okazis multe da eventoj en Bialistoko kaj lastatempe la UKO mi supozas ke la homoj jam scias ke la urbo mem havas multe da historiaj interesaĵoj.
Yes, por homoj kiuj aparte interesiĝas pri la historio de Esperanto, Bialistoko certe estas grava loko. Mi pensas ke gravas ke ĉiu esperantisto iam planu viziton en kaj Bialistoko en kiu Zamenhof naskiĝis, ankaŭ por kompreni kial Esperanto naskiĝis en kiaj cirkonstancoj. Por vidi la lokojn ligitajn kun la historio de Esperanto kaj eventuale ankaŭ viziti Varsovion, kie li loĝis preskaŭ la tutan vivon kaj kie Esperanto naskiĝis.
Kaj krom tio ankaŭ en la ĉirkaŭaĵo ĉu estas vidindaĵoj?
Jes, la regiono estas interesa, ĝi estas tre diversa. Bialistoko malkiel en la tempo de Zamenhof, kiam ĝi estis pluretna, plurlingva urbo. Bialistoko hodiaŭ estas unu etna kaj unu lingva ĝenerale. Sed la regiono kiu ĉirkaŭas ĝin estas loĝata de diversaj popoloj, de diversaj kulturoj, religioj kaj lingvoj. Kaj ĝi estas tre bunta regiono, do ĝi estas regiono de diversaj kulturoj, sed samtempe regiono de tre interesa naturo. Temas pri tiu parto de Pollando, kiu estas plej, ni diru, sovaĝa, en la senco ke ne estas tiom enloĝata kiel ekzemple centra Pollando. En ĝi troviĝas unu el la lastaj praarbaroj de Eŭropo. Troviĝas rivero, kiu estas nomata Pola Amazonio, kiu estas tre interesa. Estas diversaj historiaj objektoj, estas ekzemple unu el plej bone konservitaj sinagogoj en Pollando, kiuj restis ne tiom multaj. Estas tataroj, estas belorusoj, kaj ĉiuj tiuj homoj aldonas ion interesan al la regiono, formante mozaikon de diverseco. Tio por mi ĉiam estis io, kion mi tre ŝatis en mia regiono.
Do, mi desiras diri al la auscultantoi che se ili venas al Bialistoko, al Asad Congreso, ili ancao estos en pura bedio.
Yes.
Do, bon volu, venu mult nombrai, venu yes. Al Bialistoko, venontiare.
Venu al Bialistoko, alla regiono nomata la verdai pulmoi de Pollando.
Vole, dankon, kaj dankon pro tio, ke vi bonvolis organizi tion.
Koran dankon al vi, kaj bonvenon en Bialistoko.
Mi certas, ke ĉiuj, kiuj vizitos Bialistoko, ŝatus la etoson kaj la diversajn etnajn grupojn. Ankaŭ estas belega urbo. Yes, mi vizitis ĝin ĉiujare.
Yes, kaj en la urbo la urbestro kaj la konsilantoj konscias, ke Zamenhof estas atuto por la urbo, do ili favoras.
Yes. Do ĉiu.
Do nun estas komuniko gazetara de UEA numero 831. Okaze de la tago de Unuiĝintaj Nacioj, kiu estos la 24 de oktobro 2019. Do okaze de la tago de Unuiĝintaj Nacioj 2019, la mondo frontas defiojn daŭre kreskantajn. Ekde la klimata krizo ĝis la daŭra kaj eĉ intensiĝanta malpaco en multaj mondpartoj. kai Unuigintaj Nacioj mem estas minacata de financa krizo kaŭzita de la rezisto de multaj membraj ŝtatoj al ĝusta tempa kaj plena pagado de siaj porcioj de la kostoj. Se iam estis tempo kiam la popoloj de la tuta mondo alpaŝu Unuigintajn Naciojn por esprimi sian apogon, tiu tempo estas hodiaŭ. Jam de la komenco de Unuigintajn Naciojn, nia asocio, la Universala Esperanto-Asocio, ĉiam subtenis ĝiajn celojn kaj idealojn. Jam de la jaro 1954, do de 60 jaroj, nia asocio ĝuas konsultajn rilatojn kun UNESCO. Kaj jam de la jaro 1950, ni komencis dialogon kun Unuigintaj Nacioj, kiu poste kondukis al formalaj rilatoj kun la ekonomia kaj socia konsilio. Ni senlace laboras inter niaj membroj, kaj la membroj senlace laboras inter la publiko en pli ol 100 landoj por disvastigi informojn pri Unuiĝintaj Nacioj kaj trovi kampojn kie ni povas kune labori. La klopodo vivteni kaj funkciigi la sistemon de Unuiĝintaj Nacioj havas la saman idean bazon kiel nia klopodo disvastigi Esperanton, nome krei harmonian, pacan kaj egalecan rilaton inter ĉiuj homoj de ĉiuj sociaj fonoj cele al vera kaj kompleta interkompreniĝo. Ni promesas, ke ni restos plene dediĉitaj al Unuiĝintaj Nacioj kaj daŭros aktive laboradi por konsciigi homojn pri la graveco de toleremo, diverseco kaj solidaro kiel vojoj por teni pacon kaj por kontribui al vere libera kaj emancipita socio kie regu amikeco kaj respekto inter ĉiuj homoj kaj popoloj. Ni taksas esenca la rilatadon de Unuiĝintaj Nacioj kun instancoj de la civila socio, ĉar grupoj de la civila socio kapablas rekte rilati kun homoj kaj tiel efektive disvastigi la valorojn de Unuiĝintaj Nacioj. Ni konscias, ke Unuiĝintaj Nacioj ne kapablas atingi siajn altan celojn, nec plenumi sian specifain programoin sen la activa cun laboro de ni ciui en spirito de egalezzo cae reciproca respecto. En la jaro 2012, nia Universala Congreso de Esperanto en Montrealo, Canado, de la unua gis la oca de Augusto, estos aparte dedicita al festado de la 70-jara jubileo de Unuiĝintaj Nacioj. Ni alvokos al nia membraro kaj al ĉiuj Esperanto-asocioj kunlabori por ankoraŭ pli vaste informadi pri Unuiĝintaj Nacioj kaj ĝia graveco por la monda paco kaj aliĝi al ĝiaj programoj kaj iniciatoj kiam kaj kie eble, ekzemple pere de naciaj Unuiĝintaj Asocioj. Ni petas ke ili venu amase al Montrealo por kunfesti la atingojn de Unuiĝintaj Nacioj kaj ke jam nun ili disvastigu tiun ĉi mesaĝon en la propraj medioj kaj inter la publiko. Do, invito al Montrealo.
Yes.
Do vi akceptis la inviton,
yes,
ĉu?
Yes, mi akceptos.
Do nun vi povas ankaŭ pripensi pri Unuiĝintaj Nacioj.
Yes, yes. Grava afero.
Yeah, estas tre bela propono,
yes.
Sed kiel kutime estas granda diferenco inter la idealo kaj la realo. Do ni yes, devas klopodi ke oni alproksimiĝu al la idealo kiel eble plej.
Yeah. Yes, ni nur povas esperi.
Tio estas esperantisto. Do ni aŭskultu la kanton de Guillaume Amride, Amo kaj konflikto.
Thank you. iris jam bone ki am kun ki u kai ki bunda folio ci vin kun du kuti en ke mi ja konas ti onda masa Supre mi gloras For la so de la planca Estas quasi Upse Flugia ne malfacilas Tutte ne estas La gravito Fatalaggio Se Se timas vi pro Altes Restu malalte Foriros per mia e risponda in sentoi La pesiga e dubo caiti Chiui mal suprenigas ninde flate meto Vidi la mondon de supre Dono splita mal pesemo alla pie Flughemo in surte Cai ciam al proximigiandos La su non ser Se timas vi pro altez Restu malalte Mi svegos en exaltez Vi peso sur asfalte Forgetis mian belan proponon Nur ne altiras la sunise Shainas che mi en profundi Gias en la grund
Vi audis la canton Amo cae conflicto de Guillaume Amaride. Kai post invito al du congressoi, unu en Montrealo, unu en Bialistoco, jen invito al fixia congresso, kun vi, Edo?
Ciu. Tio estas alloga romaneto por infanoi. La articolo estas de Louisa Carroll, kai la nomo de la romaneto estas La Malbeno de Tarumo kai Nurana, de Jose Mauro Progiante con illustrajoi de Mariana Hortolani Rodriguez. Jen, unu el la tre malmultai por infanai aventur romanetoi, kai samtempe unu el la malmultai primovadai libroi. Se gia valoro ne shuldigas nur alla maloftezzo de ambau supremensiitai categorioi. Ci shainas al mi ege atezza verco, la labonega tradizio de Claude Piron, quio verkis sam genrain vercoin po geiunulai. La libro adresigas al antau adolesca agio, circa dec gis dec tri iar agiuloi. Sed la cel publico certe ne estas nur la infanoi, quio si povas esperanton. La autoro aparigis ancao Portugalan version de tiu libro, cae certe aina nazi lingua traduco estus ege bon agado por disfastigo de Esperanto. Concerne la belega eldonitan Esperantan version, Mi opinias che gi interessas ne nu infanoin, capabloin legi gin flue kai compreni gin, sed ancau tiuin, signife pli multain, kies gepatro capablas legi gin kai re-raconti gin busce en siae natiae lingvoi. Tiu ci rimarco validas facte por la tuta por infana literaturo in Esperanto, sed aparte validas por tia beletrajo, quiu plenplenas ie interessae ca utilae informoi pri la movado. Quancam informoin pri la movado, la infanoi povas ricevi de sia esperantista gepatroi au conatuloi la multae manieroi, mi supposas, che illina parte allogus tiom agrabla emozi iga romaneto pri aventuroi occasantoi dum la congresseto por infanoi cadre de la Universala Congresso in Brasilo. Temas pri multae misteroi, malaperoi cae aperoi de agioi, secreta malnova messaggio, forabo de du infanoi, antiquae tradizioi de indiana tribo, serioi de miscomprenoi cae coincidoi, cae multae aliae elementoi de crim romaneto, samtempe con diversae aspectoi de la Universala Congresso. La agado de la Congresseto por infanoi, cae forfoie ancao quelcae agadoi de la Congresso por plencresculoi, intermesigas con la fadeno de la romana agado. Cia ciui infanae cae plencrescae heroi de la libro parto prenas in congresson, au almeno havas iun relaton cun gi, la legantoi malcovras multan interessan aspectoin de la movado, precipe la amiceman internazian etoson, ciu regas dum interversalae congressoi. Ien signifa fragmento concerne tion. Enrico rimarcis che aliae personae rigardis ilin cun civolemo. Compreneble, commentis Rosa, ne ciu tage oni vidas cinon, australianinon, brasilanon, zairanon, cae svedon cune, cae plie parlantain la samain lingvon. La heroe de la romaneto havas malsimilan personetson, cae venas al malsimilae tradizioi, sed successes consistigi efficante amon, quiu solvas la complicain misteroin. Mi lasas alla legontoi la plesuron, malcovri memstare, kiel, caciel, la aventurae finigas tre gaie, kiel in fabeloi. Citie mi citos nur la cotushain vortoin, quiun Andreo, la Brasile knabo, adressas alla indiana iunulo, mitado, pos ciam la aventuroi finigis. Mitado, ciui ni partoprenas in via gioia. Rosa, Hua, Mavomo, Erico, cae mi, representas citie la quin continentoin. Cune cun vi, ni representas ancao ciuin rasoin, cae ni circa prenas cae comprenas unu la aliaen ciel egaluloi. Tio estas afero tre grava. Neniam mi forgesos ci tion nocton. Mi entusiasme recomendas tion belan libron por legado, cae ancao por traducado al ciel eble plei multae natiae lingvoi. Scribis Louisa Carroll, el una amico. Do, yes, alia. Congresso.
Yes. Yes, kai tiu non ipovas iri iamain dum la jaro.
Yes, yes.
Kai fakte, yes, por tiu kiu necias kiel estas la congresseto por la infanoj, estas bone ekci.
Yes, se vi bone konas la congressetoj.
Yeah, mi spertis tiu. Do, necias ke esperantistoj estas vojaĝemuloj. Kaj estas bone scii ke registaroj laboras por ke ni sekure vojaĝu. Do, Carlo, klarigu al ni kiel.
Do, 200 krimuloj arestitaj. vi alteriĝis en iu pega flughaveno lastatempe aŭ forfluis de ĉi. Do tre verŝajne vi ne estas serĉata krimulo. En la jaro 2019 en Belgio estis arestitaj 94 personoj, kiun oni suspektas pri terorismo. 120 personoj, kiu estas suspektataj pri homŝakrado kaj 7 kidnapantoj. Ili ĉiuj planis flugi tra belga flughaveno. La dekkvina de januaro 2010 kreiĝis la sekcio pri pasaĝeraj informoj, angle Passenger Information Unit, kiu planas kompari la pasaĝerliston de ĉiuj flugoj, kiuj alteriĝas en Belgio aŭ foriras de ĉi, kun datumbazoj de homoj suspektataj aŭ kulpigitaj pri gravaj krimoj. Nun fine de 2019, 70% de ĉiuj pasaĝeroj estas kontrolataj. La 22 de aprilo 2016 la Europa Parlamento kaj la Konsilio de Europa Unio aprobis la direktivon 2016/6/1 pri la uzo de pasaĝerlistoj por la prevento. El trovo ka esplorado de terorismaj kaj aliaj gravaj krimoj. La 28 de novembro de la sama jaro la Europa Komisiono publikigis la detalojn, kiujn la membro ŝtatoj devis atingi ĝis majo 2010. Tiuj detaloj antaŭvidas inter alie, ke la nombro ŝtatoj devas kontroli la pasaĝerojn, kiu venas de lando ekster EU aŭ iras al la lando ekster ĝi, sed ke ili rajtas kontroli tiujn, kiu faras flugojn interne de EU aŭ interne de la membro ŝtato. Ni ricevas la datumojn quadec horen antal la planita foriero au alvenon, kio donas al ni iom da tempo por prepari calcan aferon, diras Günther Zoypens, director de la sekcio pri pasaĝera informo. La datumoj tiam estas kutigataj kun tiuj de homoj, kiuj estas serĉataj. Kiam la krucigo rezultigas trafon, ili estas analizataj en la sekcio de post kaj poste transdonataj al la flughaveno, kie tiu homo surteriĝos aŭ feriros. De la komenco 2010 la sekcio analizis pli ol 26 milionoj da datumoj. Tio estas ĉirkaŭ 70% de la datumoj de ĉiuj flugpasaĝeroj en nia lando, diris la belga ministro pri internaj aferoj Peter de Krem. Por comparo, pasinjare la sekcio analizis nur circa 33% de la flugpasaĝeroj. La intenso estas ke fine de 2019 ni atingu 100% de la aviadkompaniaj pasaĝeroj, sed ankaŭ la datumojn pri pasaĝeroj de internaciaj trajnoj kaj busoj ni volas aldoni, skribis Paul P. E. Raets.
No, bone, oni ne plu povas kaŝi sin nun. No, espereble ili trovos ĉiujn krimulojn kaj ne plu estos danĝero.
Eblas.
Yeah, kaj ankaŭ en Rusio ne plu estos drinkemuloj.
Ne.
Oh.
Sukcesa batalo kontra alkoholo en Rusio. De Anton Oberdorf el Esperanta Radio. Rusio estas considerata la nacio kun la plej granda problemo pri alkoholo kaj plej multaj mortintoj pro alkoholo. La Monda San-Organizo atestas nun al la antaŭa regno de vodko grandajn progresojn. La konsumo de alkoholo malkreskis je 43% de la jaro 2003 ĝis la jaro 2016. Kaj la atendebla vivo daŭro signife plilongiĝis. Laŭ la raporto, rusoj en la jaro 2016 trinkis ankoraŭ nur 11.7 litrojn da alkoholo por kape kaj en jaro. Duona litro da biero enhavas proksimume 20 gramoj da alkoholo. La rusoj tamen trinkas pli volonte pli fortajn alkoholaĵojn, nome vodkon. De jaroj, la rusa politiko parolas pri sukcesoj en la batalo kontra alkoholo. Validas minimuma prezo por alkoholaj trinkaĵoj, pli altaj impostoj, dum nokta malpermeso de vendado, kaj severaj reguloj per la reklamo. Krome, ekde la jaro 2013, biero, kiom dum longa tempo estis konsiderata nutraĵo, nun ankaŭ eniris la kategorion alkoholaĵo. La studaĵo de la MSOO estas la unua konfirmo de sendependa organizo de la sukcesoj estas pruveblaj. La indikoj de la MSOO en Eŭropo mortas ĉiujare ĉirkaŭ 1 miliono da homoj pro la sekvoj de alkoholkonsumo. Multaj el ili estas junaĝaj. En la jau lau areo plej granda lando de la mondo, la drinkado estas ofte mortiga problemo. Ĉiam denove okazas amasaj veneniĝoj pro malpur alkoholo. Entute la atendebla vivo daro la MSOO tramece plilongiĝis de nur 15 jaroj ĉe viroj, ankoraŭ en la jaro 1994, al nun 60 okjaroj, kaj ĉe virinoj al 70 okjaroj. Nun ankaŭ rusaj ekspertoj ne kontestas tion. La nova studaĵo de la MSOO atestas nelaste progresojn en la batalo kontraŭ la kontraŭleĝa produktado de alkoholo. Ne nur prezidento Vladimir Putin, sed ankaŭ lia oficistoj predikas sanan vivostilon. La sportemulo Putin estas tiurilate la completa malo de sia antaŭulo Boris Yeltsin. Precipe dum la chaosaj 1990 jaroj, cent miloj da rusoj mortis pro la sekvoj de la drinkemo. Dum tiu epoko, post la malfondiĝo de Sovjetunio, la alkoholkonsumo ĉe viroj pli altiĝis al 34 litroj en jaro. Ankaŭ pro la demografia problemo, la politiko vidis neceson agi kontraŭ la rezisto de la potenca alkohola lobio. Malsame ol pli frue, la registaro tamen hodiaŭ ne plu aplikas drastajn metodojn kiel dum la 1980 jaroj. Sub la sovieta prezidanto Mikhail Gorbaĉov. Hodiaŭ funkcias mallaŭta kampanjo, kiu estas laŭdire la plej sukcesa en la rusa historio. Nun regas malpermesoj por drinkado en parkoj kaj en publikaj lokoj. En superbezaroj nun ĉiu botelo de alkoholo estas ĉe vendo registrata per elektronika sistemo. Kaj oni pli altigis la prezojn por alkoholaĵo. Ankaŭ tio tre bone efikas. Nun oni planas pli altigi en Rusio la ago limon por alt procentoi alcoholajoi al dudec unu jaroi. Tiu plu mal altigu la mortontetson precipe ce iunai drinkemuloi. Estas grande problema ancau in aliai lando, in Polando,
yes.
Kai Finlando, kai...
Do, et in Australio, la homoi tre shatas bieron.
Yes, kai... estas interesse, kai in Rusio, ili opinies che biero estas neutrajo.
Yes. Ofte homoi pensas en tiu maniero, yeah. Che mangi viandon, bov viandon au trinki bieron estas same nutraj.
Yes.
Yeah. Kaj bon chance ke ili konscias ke oni ne plu devas uzi la samajn metodojn.
Yes.
Ĉar antaŭe oni eĉ batis la homojn por ke ili ĉesu trinki.
Oh.
Yes. Kaj kia ĝuste dum la tempo de Gorbaĉov mi vizitis fabrikon. Kai apud la homoi sur la muro estis afficho dirante ke ili drinkis kai estis ebria kai tel plu poke ili hontu, do mi pensas ke tio estis vere en la spirito de la komunisma tempo kiam oni laudis la homoin au mal laudis la homoin publike por hontigi ilin au stimuli ilin.
Oh.
Yes, do mi pensas ke estas tamen bon chanso ke nun oni ne plu uzas tiun metodoin.
Ne, ne. Yes, ah, tiu estas pli efika, kion ili faras nun.
Yes, yes, kai por la homoi estas pli akceptebla.
Oh, yeah.
Alie estas nur per forto.
Yeah.
Do, per forto neniam havas bonan...
resultum.
Yes, yes. Do, nun ni ascultu la canton La Diablo de Brel en Esperanto, cantita de la campanoi.
Iun tagon La Diablo venis teren. Iun tagon la diablo teren venis por zorgi siajn aferojn. Cion vidis li la diablo? Cion audis li? Kaj post vidado de cio, post audado de cio, reiris li hejmen, tien for. Kaj tie for, oni organizis grandan bankedon. Je la fino de la bankedo, starigis li la diablo, prononcis li paroladon.
Surtero, cio estas en ordo. En ordo, ocasas ciam sen complez brulado kiel bril surter en ordo. La homoi faras cun frenes militan ludon cun danger en ordo. Lutraino iras ar fracas, char ia ulcun ideal. Metas ie bomboi dum la pas, ien estas mortus en batal. Ien estas mortus en confes, ias en pardon, ias en proces, en ordo. Neniu vendor sed subacet, al honorec, al sancto pet, en ordo. La stato igias en secret, iu commerza societ, en ordo. Disigias mona ricciurar, el fora lando sen compens. Europo ludas ie lavar, en orna mas de 1900. Ien estas morto pro malsat, ien la malsat en ciu stat, en ordo. Ia vidis multe tro la hon, li vidas cion nun en gris, en ordo. Neniu cant, neniu bon, sur ciu stratoi de Paris, en ordo. Bravul non matas vi canaia,
poet no mata c'è fuscul. Se nel giornal de ain apperas foto de fiul. Protio gemas la bonul. Ridaccia sia la malbonul. Enord, 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 enord.
Kia diabla rido! Tio estis la canto La Diablo, gi estas cantita de la companoi, ca gi estas en la compagdisco Brel en Esperanto. Do, la homoi shatas defion, cae aparte la iunai homoi, cune?
Yes.
Do, vi havas exemplon de defio, Carlo?
Yes, mi havas. Pedali 3 kilometron sen vidi. La 19 de agosto 2019, la 26-jara junulo Angel Ernesto López Hernández starigis montrekordon. Kiam li blinde pedalis per unu rada ciclo 3 kilometra en 13 minutoi kai 35 secundoi. Tion li faris tra cefae stratoe de la urbo Sancti Spiritus. Kiam mi econis aliet Perez Martinez, kiu rompis la dectrian de Augusto 2016 en Santiago de Cuba la mondan rekordon de plint sterado de motociclo sen crom charo. Mi sentis min inspirita de lia heroajo, diris Angel Ernesto, malcovrinte tiun ci veturilon con nur unu rado, mi intensis rompi la recordon, kai, char mi estas tre obstina, tiun mi atingis. Po garantii che lia vidpovo faricas nulla. Sur la oculoi de li portis unue pandagion el cotono cae gaso. Sur tio li portis crome mascon cae fine nigran capuccion. Angel Ernesto lavoras en la municipa gruppo pri senai artoi, kiel clauno caletiza, quexeto, cae kiel amatora ec villi bristo sur sep penchetoi. Antau pli ol unu jaro li planis tion heroason antaue neniam conatan en la mondo. La junulo esperas successi cae registri la eventon en la libro Guenes de Mondai Recordos, scribis Juan Carlos Montero Medina.
Yes, mi certis que devas esti iuna viro kiu havas multe da testosterono kaj devas trovi rimedon por ĝin uzi. Sed se li estus blinda, mi comprenus che li povas sin orienti en la medio.
Yes, li ne estas blinda.
Giuste?
Yeah, li ne recovris la oculoin.
Tion estas ege malfacile, kiam vi kutimas uzi vian vidpovon por orientigi, kai subite pedali sen vidi estas
nekredeble. Kai unu rando ankaŭ.
Yeah, kai ankaŭ voli havi sian nomon en Guinness Book.
Ĉu vi konas Ben, blinda esperantisto?
Ne.
Li estas en nia klaso.
Ah, est en la Melbourne
yes.
Grupo?
Ah, yes.
Ĉu li estas nova esperantisto?
Ne, fakte malnova esperantisto, kiu revenis al la klubo dum kelkaj monatoj nur. sed li estas blinda, je Ben Popov.
Yes, sed se li estas blinda, li scias kiel ekzemple en la kompanoj unu en la kantistoj ankaŭ estas blinda.
Yeah.
Yes, sed li tute povas elturniĝi. Ĉar fakte
li alkutimiĝas al tio.
Yeah, li ne naskiĝis blinda, sed kiam li estis infano, li havis accidenton kaj fariĝis blinda. Kaj fakte li diris al mi ke multaj blinduloj ne estas denaskaj blinduloj. Ofte jam la vidpovo estas malgranda, sed io okazas kaj ili finfine blindiĝas. Sed ili povas elturniĝi.
Yes.
Dum longa tempo li havis hundon.
Yes.
Ke la hundo estis tre tre helpema, sed poste kiam li translokiĝis al Parizo, estis malfacile havi la hundon en la apartamento.
Oh.
Yes.
Ooh.
Yes. Do tiam li preferis, kiam li iris strate, teni la ŝultron de iu, kaj tie li povis bone elturniĝi. Sed ni ne rimarkas tion, sed kiel blindulo li havis kanton, ĉar li estas kantisto, pri la trotuaroj. Ĉar same en Melbourne, sur la trotuaroj estas tabloj kaj seĝoj kaj restoracioj kaj tel plu. Kaj kiam vi estas nur piediranto, ne plu estas loko por vi.
Ne.
Sed... Se vi estas blindulo, vi ne scias tion. Kaj do, no.
Oni havas multajn akcidentojn pro tio.
Ja, sed oni ne konscias pri tio, krom kiam oni estas en la situacio.
Unu el la studentoj, kiam mia filino, kiam mia filino studis, estis blindulo, kaj li tiam... comportis contra sun oco vitroi, unu tago si diris, kiel vi faras tion? Ali diris, por protecti miain oculoin de branchoi.
Ah, yes.
El no trotuaroi. Estas multae branchoi kiu, estas dangero pro lia oculoi.
Yes, kai compreneble por ni ni vidas kai evitas. Sed se vi estas blindulo, vi scias ke ĝi estas tie nur kiam vi jam estas frapita.
Yes.
Ja, estas fakte ni ne pensas pri homoj kiu ne similas al ni. Kai faras ilian vivon tre malfacilan. Kvankam estus facile plibonigi la situacion.
Yes.
Kai pri tiu defio ankaŭ mi pensas ke la bedaŭro de tiu spirito de defio estas ke foje la homoj kiam ankaŭ mono envenas la aferon oni serĉas rimedon por venki malhoneste uzante drogojn kaj tiel plu. Sed ĉu necesas vere
kiam venki?
Yes. Kaj montri ke oni superas la alian?
Ne.
Ĉu tio vere necesas?
Ne, tute ne.
Sed eble tio estas konforma al nia kapitalista socio.
Yes.
Ĉar oni devas ĉiam fari pli, gajni pli, ĉiam pli granda, ĉiam pli forta.
Ĉi multe kosta.
Yes, do esas bon chance vidi ke la junuloj ne plu esas pretaj iri en tiun direkton. Ili uzas la klimatŝanĝon por protesti, sed tra tio estas laŭ mia kompreno multe pli ol nur la klimatŝanĝo. Estas ankaŭ vere ŝanĝo de ideoj ke
same en la 1960 jaroj.
Yes.
La multegaj ŝanĝoj pro la junuloj kiu protestas kaj vere ŝanĝas la socio.
Mi estas unu el tiuj. Mi estis studento en 1960 kiam ni havis nian revolucion en Francujo.
Yes.
Fakte oni ne povas diri vere revolucio, ĉar la registaro ne ŝanĝiĝis, sed tamen estis multe da ŝanĝoj post tio.
Yes.
Multe.
Yes.
E, kai pro tio e quelcae homoi quiu estas contra democratio cae tel plu quiu shatas privilegioin rapide provis changi tion cae ni havis la neoliberalismoin.
Yes.
Yeah. En, jam en la ogdecae iaroi.
Yes.
Cae de nun oni ne povis changi la directon.
Estas ege malfacila.
Do ni pensu pri tio poste kiam ni ĉani devas fini la elsendon, ĉu ne? Do se vi volas doni ideojn al ni, vi povas kontakti nin per helika poŝto je la adreso Radio 3ZOZO Esperanto Grupo je la adreso 309 Albert Strato. Au letterkesto 1160 Brunswick 30 Green 6. Se vi desiras rea auscultinen, vi povas iri alla retejo de la radio www.3zozozo.com.au au iri alla archiveio de la Melbourne Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Kaj se vi volas kontakti ni per rapida vojo, vi povas ankaŭ uzi la retadreson 3zozozoesperanto@gmail.com. Do, ĝis la aŭdo de Francisca.
Ĝis la aŭdo aŭdo de Heather.
Kaj ĝis la aŭdo de Carlo.
Kai por fini ni auscultos la canton del inizialoi dozo e la compact disco La Granda Aventuro Perfecta Ferio. Ni ciun desiras tion, ne? Havi perfectan ferion.
Yes, alia revo.